Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй обговорює сьогодні ситуацію в Косові. Чи вплинуло на це балканське турне Германа Ван Ромпея?
Zahtevam od svih međunarodnih institucija najoštrije reagovanje i uspostavljanje reda i zakonitosti na Kosovu i Metohiji.
Рятуючи свою репутацію, президент Франції Саркозі робить чистку в уряді.
Exactement la méthode Sarkozy, je veux dire, on est dans.
Це звичайні методи Саркозі. На цьому прикладі ми знову бачимо, що він надсилає сигнал, але при цьому ніколи не намагається вирішити всієї проблеми. Врешті-решт ми є свідками того, що Саркозі знову виходить сухим із води.
Про це у європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванни коротко про події у світі.
Вітаю вас. Президент Сполучених Штатів Барак Обама провів сьогодні у Вашингтоні переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Бен'яміном Нетаньяху. Головна тема зустрічі – можливість відновлення прямих мирних переговорів між Ізраїлем та палестинцями. Напередодні візиту Нетаньяху до США Ізраїль оголосив про ослаблення режиму блокади смуги Гази, за яку він зазнає міжнародної критики. Грузія готова вести переговори з Південною Осетію та Абхазію, якщо російські війська залишать її територію, повідомив в ефірі радіостанції «Ехо Москви» грузинський міністр закордонних справ Грігол Вашадзе. Якщо нам дадуть можливість деокупувати нашу країну, якщо російські війська звідси підуть, то ніхто ніяку силу застосовувати не збирається, і ми зі своїми громадянами домовимося самі, додав міністр. Крім того, він звинуватив Росію в тому, що вона перешкоджає прямим переговорам між владою Грузії, Південної Осетії та Абхазії. Напередодні у Москві прем'єр-міністр Росії Володимир Путін, відповідаючи на запитання грузинського журналіста про деокупацію грузинської території, закликав грузинську владу не шукати вирішення проблем, що виникли в Тбілісі з Абхазією та Південною Осетією, вдаючись до допомоги третіх сил.
Хтось вважає, що ця територія окупована, а хтось вважає, що вона звільнена. І це предмет діалогу між народами, між грузинським народом і осетинським, південно-осетинським народом. І треба вести цей діалог, не посилаючись на третю сторону.
Заявив Путін. Ця заява російського прем'єра пролунала невдовзі після виступу в Тбілісі державного секретаря з територіальної цілісності Грузії. Головного редактора обдили до нового терміну позбавлення волі. Як повідомляє кореспондент КУ, визнав журналіста винним в незаконному зберіганні наркотиків і вважає, що влада переслідує його з політичних міркувань за його професійної, чи засуджений у 2007 році за звинуваченнями у наклепі, тероризмі та з інших злочинів. Загалом до 8,5 років позбавлення волі. У квітні цього року Страсбурзький суд визнав порушення прав Фатулаєва і зажадав негайного звільнення журналіста. Проте влада Азербайджану не погоджується з рішенням Європейського суду і має намір у встановлені терміни подати апеляцію. У столиці Молдови Кишиневі сьогодні пройшов мітинг пам'яті жертв депортації 6 липня 1949 року. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода з молдовської столиці, виконуючий обов'язки президента Міхай Гіппо, поклав квіти до меморіального каменю, встановленого на Кишинівському залізничному вокзалі, звідки вирушали ешелони з депортованими. За словами Міхая Гіппо, з Молдови були депортовані понад 11 тисяч сімей, визнаних куркулями або звинувачених у зв'язках із колишньою румунською владою та політичними партіями. Учасник національно-визвольного руху, член української гельсінської групи, колишній політв'язень Петро Січко помер на 84-му році життя у Ризі. Як повідомили харківській правозахисній групі, це сталося 5 липня в Ризі, де Січко гостював у доньки. Петро Січко жив у місті Долина на Івано-Франківщині. Родина має намір поховати його у Львові біля дружини Стефанії та сина Василя. Впродовж двох поколінь з початку 40-х років родина Січки ввела цілеспрямовану героїчну боротьбу за незалежність України та права людини. Йдеться у повідомленні. Людмило?
Дякую, Людмила Ванник, з випуском міжнародних новин. Ви слухаєте «Європейську свободу». Президент Європейської ради Герман Ван Ромпей закінчив дводенне турне країнами колишньої Югославії. У перебіг розмов з керівниками Сербії, Хорватії та Косова він виступив за подальшу євроінтеграцію країн регіону і нагадав, що вона обумовлена розширенням їхнього взаємного співробітництва. З нами на зв'язку кореспондент Радіо Свобода в Білграді Михайло Рамич. Вітаю вас, пане Михайле.
Добрий вечір, пані Людмило.
На вимогу Сербії Рада безпеки ООН обговорює сьогодні ситуацію в Косові. Чи візит Ван Ромпея пов'язаний з цією сесією?
Візит Германа Ван Ромпея був запланований кілька тижнів тому. Отож, він випадково співпав з обговоренням у Раді безпеки інцидентів, які останнім часом сталися у Косові. Як ми повідомляли, у Косовській Мітровиці в п'ятницю одна особа загинула, а 11 отримали поранення від вибуху бомби, яку хтось кинув у сербських пікетувальників. А в понеділок невідомий скоїв замах на Петра Мілетича, депутата сербської національності у парламенті Косова. Ван Ромпей висловив стурбованість ескалацією насильства на півночі Косова і закликав усі сторони до відповідальності та стриманості. А основною метою візиту було надання підтримки проєвропейським силам у регіоні.
Пане Михайле, як відомо, з-поміж республік колишньої Югославії членом Євросоюзу стала лише Словенія. Що може сказати про європейські перспективи країн, які тепер відвідав президент Європейської Ради?
Найбільше перешкод на шляху до Євросоюзу подолала Хорватія. Герман Ван Ромпей під час розмов з її президентом Івом Йосиповичем та прем'єр-міністром Ядранкою Косор зазначив, що успіхів можна досягнути лише наполегливою працею. Ані він, ані його співрозмовники не говорили про можливу дату вступу Хорватії до Євросоюзу. А коли йдеться про Сербію, найбільшою перешкодою є те, що досі перебувають на волі обвинувачені у скоєнні воєнних злочинів генерал Ратко Младіч та Горан Хаджич. Ще складніша ситуація є з Косовом. Його незалежність визнають 22 з-поміж 27 країн Євросоюзу. Певна річ, що розмови про вступ до європейської співдружності стануть можливі щойно тоді, коли всі визнають косовську державу.
Пане Михайле, у повідомленнях пресових агенцій зазначається, що найбільшою проблемою в регіоні є відносини між Белградом і Прищиною. Це дійсно так?
Це так, пані Людмило, адже офіційних відносин між Сербією і Косовом немає, оскільки Белград наполягає на тому, що Косово належить до Сербії та що його парламент нелегально проголосив незалежність. Президент Європейської Ради виступив за прагматичне співробітництво сербського та косовського урядів. Оглядачі пояснюють, що європейські дипломати таким чином заохочують сторони до врегулювання окремих питань, незважаючи на те, що між ними немає офіційних контактів. Йдеться, наприклад, про вільне пересування громадян, про транспортні зв'язки та про, скажімо, постачання електричного струму і таке інше. Нарешті ще одна цікавинка. Саме під час візиту Германа Ван Ромпея на сторінках регіональної преси стали обговорювати хорватську ініціативу, щоби Хорватія, Сербія та Боснія і Герцеговина висунули спільну кандидатуру на господаря Чемпіонату Європи з футболу 2020 року. Президент Європейської Ради, щоправда, не визначався з цього приводу, але всім співрозмовникам нагадував, що процес євроінтеграції безпосередньо обумовлений поглибленням співробітництва у регіоні.
Дякую, кореспондент Радіо Свобода в Сербії Михайло Рамич, про підсумки візиту до балканських країн президента Європейської Ради Германа Ван Ромпея.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. У французькому уряді розгорівся черговий скандал. Президент Ніколя Саркозі, аби врятувати від відставки міністра праці Еріка Вурта, звільнив двох інших міністрів, щоправда, дещо нижчого рангу. Мовляв, за зловживання державними коштами і надто витратний спосіб життя. Водночас Еріка Вурта та його дружину раніше звинуватили в отриманні величезних коштів від власниці косметичної компанії «Лореаль». Як свідчать деякі очевидці, гроші, зокрема, пішли на фінансування президентської кампанії Ніколя Саркозі у 2007 році. Детальніше повідомляє Віталій Єреміця, кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі.
Звільняючи двох членів уряду, адміністрація французького президента коротко пояснила, їх поведінка та спосіб життя були неприйнятними. Один з них, Ален Жуаєнде, на зловживаннях був впійманий двічі. Спочатку за незаконне отримання дозволу на будівництво, далі за надмірні 165 тисяч євро державних коштів, які він сплатив за оренду приватного літака для міністерського візиту на Антільські острови. Крістіан Блам, інший міністр, що потрапив у немилість, купив партію кубинських сигар, що коштували французьким платникам податків 12 тисяч євро. Тим часом представниця опозиційного національного фронту Марін Ле Пен вважає, що ці звільнення – це не що інше, як амортизатор для пом'якшення удару по адміністрації самого Ніколя Саркозі.
Це звичайні методи Саркозі, які я не виношу. На цьому прикладі ми знову бачимо, що він надсилає сигнали, але при цьому ніколи не намагається вирішити всієї проблеми. Врешті-решт ми є свідками того, що Саркозі знову виходить сухим із води. Він кидає м'ячика, за яким ми повинні бігти, аби не займатися справжньою проблемою, а саме корупцією серед політиків.
Заявила одні із французьких радіостанцій Марін Ле Пен. Тим часом, як стверджують політологи, звільнення двох міністрів має й іншу, конкретнішу мету – вберегти від краху міністра праці Еріка Вурта, відомого завдяки своїй новій пенсійній реформі. Декілька тижнів тому його звинуватили у сприянні фінансовим махінаціям найбагатшої жінки Франції Ліліан Бетенкур, спадкоємниці велетня косметичної індустрії компанії Лореаль. До того ж, його дружину підозрюють у отриманні коштів цієї компанії для фінансування політичної партії Саркозі, де Ерік Вурт значиться скарбником. А сьогодні ще й з'явилася інформація, що з цих джерел до того ж надійшло понад 150 тисяч євро для президентської кампанії Ніколя Саркозі протягом виборів, що відбулися 3 роки тому. Нині на тлі жвавих дискусій щодо звільнення міністрів експерти висловлюють сумніви, що це допоможе Еріку Вурту втриматися у кріслі міністра праці. Водночас дискусії щодо можливості цих фінансових оборудок дуже вдарили по популярності президента Ніколя Саркозі та суттєво додали ваги опозиційним політичним силам, зокрема ультраправій партії Жан-Марі Ле Пена «Національний фронт», відомий своїми націоналістичними та ксенофобськими позиціями. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Що дасть Білорусі митний союз з Росією та Казахстаном?
Підписано заявлення в зв'язку з тим, що таможенний кодекс вступив в силу. К отношениям між 3 странами він применяється з 6 июля текущого року.
Польська економіка надідмінно склала іспит з випробування політичною кризою.
То значить, що фундаменти польської господарки са добре.
У польської економіки міцні фундаменти. У порівнянні з іншими країнами Європи наша економіка досить динамічна. У нас нема масового безробіття. Ми маємо добру стабільну монетарну політику.
І на завершення передачі про те, як проводять літні відпустки мешканці балтійських країн.
Цього року майже 60% латвійців обрали активний відпочинок вдома. І лише 22%, які раніше мають намір поїхати на відпочинок за кордон.
Це у Європейській Свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська Свобода».
У провідних європейських газетах періодично з'являються своєрідні узагальнюючі історичні коментарі, де за грою англійських слів «ярмо» і «жарт» криються повчальні історичні аналогії щодо ролі тих чи інших народів, наприклад, норманів у європейській історії. Інколи в Києві можуть не без гордощів відзначити, що в сьогоднішніх європейських історичних коментарях згадують і про Україну у європейському контексті. З оглядом західної преси Василь Зілгалов.
Британська «Гардіан» у своєму редакційному коментарі згадує про продовження завоювання Англії норманами у 1066 році, битва при Гастінгсі, коли герцог Нормандії Вільгельм став королем Англії, що відкрило нову сторінку в історії Англії як сильної європейської держави з рицарською культурою і чітким васально-ленним правом. У коментарі газети відзначено, що не так важливо, чи завойовники Вільгельма розмовляли французькою мовою, бо прийшли з французької Нормандії, бо насправді між арміями завойовників і англійців при Гастінгсі було набагато більше спільного, аніж того, що розділяло їх. Адже й ті, й інші були нащадками армії скандинава Ролло, котрий закріпився на берегах Сени наприкінці 9 століття. Обидві воюючі при Гастінгсі сторони були частиною Нормандської імперії, яка простяглася тоді зі сходу, з тих земель, котрі нині іменуються Україною, на південь до Сицилії, на захід до Америки. У редакційному коментарі «Гардіан» також зауважено об'єднавчу для Європи роль історичних нормандських завоювань і наголошено, що що нормандське ярмо, звичайно ж, не було ніяким не жартом, але все ж нормани являли собою щось значно більше, аніж просто група французьких вояків. Та й етнічна ідентичність була для Європи такою складною в 11 столітті, як і в 21-му. Тут є над чим подумати українцям, що не так. Сам же редакційний історичний коментар «Гардіан» викликав десятки небайдужих коментарів читачів. Впливова американська «Нью-Йорк Таймс» вважає, що держсекретар США Гіларі Клінтон намагається заспокоїти сусідів Росії тим, що перезавантаження не змусить Сполучені Штати пожертвувати своїм впливом і політикою на пострадянському просторі. Пані Клінтон використала під час цієї поїздки як аргумент одне з простих дипломатичних формулювань, яке вона також висловила грузинам, що Сполучені Штати можуть одночасно йти і жувати гумку. Американська газета тут наголошує, що Клінтон повторювала цей аргумент як заклинання під час свого п'ятиденного турне Україною, Польщею, Азербайджаном, Вірменією і Грузією. «Нью-Йорк Таймс» також вважає, що терміни, які вживала під час цього візиту Гіларі Клінтон, мають особливе значення для майбутнього, бо, наприклад, вона у дуже жорстких формулюваннях засудила російське вторгнення і триваючу окупацію Грузії. Це, як зауважила впливова американська газета, зачепило заживе навіть російського прем'єра Володимира Путіна, котрий не стримався і порадив Грузії, що, мовляв, не варто шукати вирішення проблеми ззовні, і також піддав сумніву жорсткі слова Клінтон, зауваживши з приводу Південної Осетії. Хтось вважає, що вона окупована, хтось вже вважає, що вона визволена. «Нью-Йорк Таймс» набудить слова відомих західних експертів, котрі вважають застереження Клінтон під час цієї поїздки пострадянським простором проти завойовницьких тенденцій авторитаризму досить своєчасними, але разом з тим закликають Вашингтон до більш активної позиції. Такі молодейки теми світової преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Продовжуємо європейську свободу. 6 липня Білорусь увійшла до Митного союзу з Росією та Казахстаном. Митний контроль на кордонах між цими трьома країнами скасовується, митні процедури та тарифи стають єдиними. Раніше прем'єр-міністр Росії Володимир Путін запропонував приєднатися до Митного союзу також Україні. Про плюси та мінуси Митного союзу на прикладі Білорусі ми говоримо з нашим мінським кореспондентом Валерієм Каліновським. Валерію, Росія та Казахстан запровадили спільний митний кодекс з 1 липня, Білорусь лише з 6-го. З чим пов'язане таке запізнення?
Тут справа у гострій суперечці офіційного Мінська з Москвою щодо обкладання експортним митом російської нафти, яка продається до Білорусі. Це мито було запроваджене з 2010 року, і на цьому Білорусь втрачає близько 4 мільярдів доларів на рік. Офіційний Мінськ вважає, що ця практика не відповідає принципам Митного Союзу. Мінськ до останнього вимагав скасувати це мито, навіть звертався з цього приводу до економічного суду СНД. Шантажував Москву своїм можливим невходженням до Митного Союзу. Саме ця суперечка фактично була прихованою причиною нещодавньої газової війни між Білоруссю та Росією, обміну дуже неприємними висловлюваннями між президентами Росії та Білорусі. Але, незважаючи на це, Мінськ фактично капітулював перед Москвою. Вчора в Астані президент Лукашенко підписав всі документи, потрібні для початку діяльності в рамках Митного Союзу. Правда, при цьому адміністрація президента Лукашенка запевняє, що Росія все ж погодилася зняти мито на нафту після того, як Білорусь підпише та ратифікує документи про єдиний економічний простір в рамках цього Союзу трьох. Цей простір передбачає єдину валюту та інші механізми більш глибокої інтеграції з домінуванням Росії. Але це залишається лише в планах.
А як пояснює офіційний Мінськ вигоди від участі Білорусі в Митному Союзі?
В уряді в Мінську кажуть, що наразі буде спрощено організацію торгівлі з Росією та Казахстаном, що Білорусь отримає вільний доступ на ринок у 170 мільйонів покупців, зможе налагоджувати у себе монтаж складних імпортних товарів та продавати їх в Росії і Казахстані, а тому можна сподіватися і на додаткові іноземні інвестиції. Білорусь також має надію, що Митний Союз зупинить різні торгівельні війни, від яких страждають білоруські виробники.
Що з цього приводу кажуть опоненти Митного Союзу, незалежні білоруські економісти?
Незалежні білоруські економісти кажуть, що Митний Союз міцніше прив'яже білоруську економіку до російської, ускладнить і торгівлю з третіми країнами, стане певною перешкодою на шляху до вступу до світової організації торгівлі, зашкодить інтеграції з Євросоюзом. Політологи оцінюють створений під тиском Росії митний союз як геополітичний проєкт Москви, скерований на те, щоб закріпити її домінування на пострадянському просторі, тому що в Москві ніяк не можуть примиритися з розпадом СРСР. Але незважаючи на наполегливість Росії у формуванні митного союзу, є немала вірогідність, що цей проєкт перетвориться на мертву структуру, як це вже сталося з СНД, ЄЕП чи Євразес. Сам президент Білорусі Олександр Лукашенко без особливого ентузіазму коментував приєднання Білорусі до митного союзу. «Поживемо, побачимо», – сказав він 5 липня у Астані.
Про плюси та мінуси митного союзу йшлося в розмові з кореспондентом Радіо Свобода в Мінську Валерієм Каліновським. Ви слухайте «Європейську свободу». Виборами нового президента у Польщі завершився напружений період політичної нестабільності. Упродовж 3 місяців після Смоленської катастрофи країна зазнала випробувань політичною кризою та катастрофічними повенями. Поляки побоювалися, що ці випробування, підсилені глобальною фінансовою кризою, завдадуть великої шкоди польській економіці. Та польські фахівці стверджують, що всупереч побоюванням економіка країни залишається так званим «зеленим островом» у Європі. Тему продовжує Ростислав Крамар з Варшави.
Статистичних даних, що їх кілька днів тому оприлюднило головне статистичне управління Польщі, польські експерти-економісти очікували, затамувавши подих. Деякі аналітики сподівалися, що економіка країни зазнає відчутних збитків внаслідок політичної кризи та сильних повеней. У перші тижні після катастрофи в країні панував такий гнітючий настрій, що поляки набагато менше купували, ніж звичайно. Крім того, без керівництва залишилася така стратегічно важлива для економіки країни установа, як Національний банк, голова якого загинув під Смоленськом. Серйозним протистоянням найбільших політичних сил супроводжувалася виборча кампанія президента. Водночас у травні внаслідок повеней під водою опинилися не тільки будинки й поля, але й фірми, важливі дороги, мости. Тож статистичні дані про стан польської економіки впродовж 3 драматичних місяців здивували усіх. Як повідомило головне статуправління, у час повені промислове виробництво в Польщі не тільки не сповільнило темп, а й зросло на 14%. Це найкращі показники за останні 2 роки. Польський успіх експерти пояснюють тим, що впродовж попередніх років були закладені міцні підвалини у національну економіку. Новий голова Національного банку Польщі Марек Белька не приховує задоволення.
То значить, що фундаменти польської господарки са добре.
У польської економіки міцні фундаменти. У порівнянні з іншими країнами Європи наша економіка досить динамічна. У нас нема масового безробіття, такої як у низці країн світу. Ми маємо добру стабільну монетарну політику. У порівнянні з нашими сусідами ми маємо солідну бюджетну політику.
План бюджету на рік прийшовий не більш амбітний.
Якуб Мєльнік, аналітик фінансового оглядача Національного банку Польщі, в інтерв'ю для Радіо Свобода звернув увагу на причини стабільності польської економіки в час політичної нестабільності. Зокрема, він наголосив на тому, що Польщі вдалося впровадити в політичне життя країни європейські стандарти, котрі відмежовують політику від економіки.
Польська, бендонс в Унії Європейській,
коли Польща стала членом Європейського Союзу, у нас запрацювали норми, котрі виключають надто близький зв'язок політики з економікою. Тож іноді поляки можуть дозволити собі брутальні політичні сутички, не наражаючи при цьому країну на економічні проблеми.
Ризика завірувань господарчих.
Проте аналітик фінансового оглядача застерігає, що надалі Польща може мати проблеми з тим, аби залишатися так званим зеленим островом у Європі. Мовляв, під час президентської виборчої кампанії Броніслав Комуровський дав дуже багато обіцянок. Зокрема, він пообіцяв піднести зарплату працівникам бюджетної сфери, а також значні фінансові пільги для студентів. Обіцянки доведеться виконувати, каже аналітик, адже восени у Польщі вибори до органів місцевого самоврядування, а наступного року парламентські. Тож попереду у Польщі наступні складні іспити. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
У час літніх відпусток говоримо про те, як відпочивають мешканці Балтійських країн. Жителі Латвії, Литви та Естонії надають перевагу короткому відпочинку на декілька днів або ж вибирають туристичні поїздки по своїй чи сусідніх країнах. Балтійське море, чудові пляжі, розвинутий сільський туризм та розгалужена система центрів відпочинку в регіоні полегшують вибір балтійців. Натомість окрема частина жителів країн Балтії залишається прихильними до відпочинку на південних курортах. Інші, щоб заробити більше коштів, використовують літні відпустки для роботи. У літніх планах своїх земляків намагалася розібратися кореспондентка Радіо Свобода в країнах Балтії Людмила Пилип.
Тільки у липні до Балтії прийшло справжнє літо. Балтійці використовують нагоду насолодитися сонячними днями, відпочити, не виїжджаючи за межі своїх країн, і беруть короткочасні відпустки. Це дозволяє їм заощадити кошти і водночас набратися сил для подальшої роботи. Цього року майже 60% латвійців обрали активний відпочинок вдома. І лише 22%, які раніше, мають намір поїхати на відпочинок за кордон. Інші ж мешканці Латвії цим літом зовсім не планують мандрувати, оскільки вони не мають на це коштів. Отримавши відпускні кошти, вони продовжують працювати.
Популярними залишають відпустки на один або два тижні. Але люди різні, хтось каже, що стомився і хоче відпочити, і тому йде у відпустку. Але є й такі, хто відпустку використовує для того, щоб заощадити кошти.
Розповідає представник торговельної мережі Ріми Зане Енення. Незважаючи на таку тенденцію, туристична галузь Латвії усе ж таки змогла подолати нижчий рівень кризи, яка спостерігалася в середині минулого року. За словами керівника Латвійської асоціації туристичних агентів Кіті Гітенфорде, цього року збільшився попит на відпочинок за кордоном. Популярними, як і раніше, залишаються курорти Туреччини. Полюбляють відпочивати латвійці також в Єгипті, Іспанії та на Криті. Оживає місцевий туризм. В Естонії, незважаючи на кризу, місцеві центри відпочинку не відчувають браку клієнтів, а в деяких з них усі місця на вихідні дні заброньовані аж до кінця літа. У Латвії значним попитом користуються намети, спальні мішки, роликові ковзани, велосипеди та самокати. Активний відпочинок допомагає не тільки побачити красоти рідної Латвії, але й сприяє здоровому способу життя. Власник латвійського хутора Арман Берг вважає, що час депресії в сільському туризмі вже позаду. Власники невеликих готелів та гостьових будинків у латвійських регіонах всіляко залучають клієнтів. Окрім зниження цін, вони пропонують нові послуги.
Цього року ми бачимо, що збільшилась кількість тих значних заходів, на які ми орієнтовані, як весілля та різні урочистості, кооперативні заходи. У принципі, людям цікаво у нас відпочивати. Сільський туризм оживає. Час депресії завершується. Усе потрохи налагоджується.
Каже Арман Берг. Мандрують влітку Латвію і латвійці, які працюють за кордоном. Вони приїздять у відпустку на батьківщину, щоб зустрітися з родиною та друзями, а головне – відпочити вдома.
Мені здається, що тут усе краще, ніж в Англії. Більше зелені і взагалі.
Поділилася з Радіо Свобода Сандра, донька латвійських гастарбайтерів, які працюють у Великій Британії. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
А зараз до німецького портового міста Гамбурга, для якого пірати не дивина. Містом кружляють легенди про морських шукачів пригод ще з 14 століття. Тепер уперше за 400 років у Гамбургу судитимуть справжніх піратів. Деталі почуємо від Мар'яни Драч.
Гамбург пишається своєю піратською історією. На місто, що збудоване на перетині головних торговельних шляхів до Північного і Балтійського морів, раніше не раз нападали пірати. На згадку про це в одному з парків Гамбурга височіє пам'ятник найвідомішому пірату 14 століття Клаусу Штюртербекеру. Нещодавно в Гамбургу навіть створили піратську партію, яка, щоправда, безуспішно брала участь у місцевих виборах 2 роки тому, розповідає житель міста, музейна працівниця Бріта Нібур.
Вони намагалися експлуатувати романтичний імідж піратів, казали, що виступають проти всіх форм утисків. Обіцяли, як виграють, то всім безкоштовно налють пива. Може, це когось розвеселило і за них проголосували.
Але сучасним піратам тепер у Гамбургу не до сміху. Цієї осені в місті мають судити 10 сомалійців. Їх заарештували у квітні за напад на німецький корабель коло узбережжя Сомалі. Раніше подібні справи розглядали в Кенії, але тепер там вимагають, щоб правосуддя чинили в державах, де зареєстровані потерпілі кораблі. На прохання Німеччини в середині червня 10 підозрюваних піратів привезли до Гамбурга. Речник прокуратури Вільгельм Мьолерс розповів, що наймолодшому з них 15 років. За німецькими законами, якщо підозрюваних сомалійців визнають винними у збройному нападі, то їм загрожує до 15 років тюрми. Ось так реалії 21 століття перепилися в Гамбургу з романтикою про піратів.
Ви слухали «Європейську свободу», її вела Людмила Литовченко. На все добре.
Радіо Свобода.
У Києві 20:30, перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Фракція БЮТ вимагає завтра розглянути законопроекти представників опозиції про виконання рішень міжнародних інстанцій на території України і про притягнення до відповідальності міністра палива та енергетики Юрія Бойка. Про це заявив заступник керівника фракції БЮТ Сергій Соболєв на ранковому засіданні парламенту сьогодні.
Ми вимагаємо завтра розглянути питання притягнення до відповідальності міністра палива і енергетики, який безпосередньо є куратором Росукренерго в уряді. І останнє, ми вимагаємо, щоб ці рішення були завтра розглянуті в межах рішень, які будуть розглядатися від опозиції.
Сказав б'ютівець. За його словами, саме на настійну вимогу міністра та інших близьких до Росукренерго осіб, Стокгольмський арбітраж ухвалив рішення, що зобов'язує Національну акціонерну компанію «Нафтогаз України» повернути РУЕ понад 12 мільярдів кубометрів газу. Лідер комуністичної партії Петро Симоненко пропонує розглянути питання про відповідальність віце-прем'єра України Сергія Тігіпка. Треба розглянути відповідальність Тігіпка за те, що він зробив, внісши на розгляд парламенту непідготовлений, недосконалий проєкт закону Податкового кодексу, сказав Симоненко, виступаючи з парламентської трибуни у вівторок. Лідер комуністів заявив, що свою позицію висловив керівництво Кабінету міністрів України.
Віце-прем'єр Тігіпко показав свою неспроможність і безвідповідальність стосовно державних питань, які ставила перед ним коаліція, з виконання передвиборної програми та обіцянок, які ми давали із наведення порядку в країні.
Заявив лідер комуністів. Напередодні член фракції БЮТ Ольга Боднар зареєструвала проєкт постанови про звільнення з посади віце-прем'єра України Сергія Тігіпка. До міжнародних подій президент США Барак Обама провів сьогодні у Вашингтоні переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяго. Головна тема зустрічі – можливість відновлення прямих мирних переговорів між Ізраїлем та палестинцями. Напередодні візиту Нетаньяго до США Ізраїль оголосив про ослаблення режиму блокади смуги Гази, за яку він зазнає міжнародної критики. Іранське студентське агентство новин ІСНА повідомляє про страту в місті Ісфагань 4 засуджених за звинуваченнями в контрабанді наркотиків. Правозахисники вже неодноразово критикували Іран за те, що в цій країні кількість смертних страт – одна з найвищих у світі. За законами Ісламської Республіки Іран, смертю караються такі злочини, як убивство, потружня зрада, зґвалтування. Це був випуск новин.
Говорить Радіо Свобода. Добрий вечір, це «Свобода сьогодні». Сьогодні вівторок, 6 липня. У студії Радіо Свобода я Мар'яна Драч. В системі освіти знову будуть зміни. Верховна Рада скоротила термін навчання у середній школі на рік.
Просто готові скоротити на рік навчання, при цьому не скорочуючи програм навчання, тобто забудьте про вихідний суботу, забудьте про нормальне навантаження.
Президентові Казахстану 70, як Нурсултан Назарбаєв змінив свою країну.
В республіці вважають, що саме завдяки Назарбаєву Казахстан перетворився у регіонального енергетичного гіганта, хоча спостерігачі вважають, що економічне зростання Казахстану досягається досить дорогою політичною ціною.
Чи повинна Україна піти шляхом Казахстану? Група українських експертів радить владі брати приклад з офіційної Астани.
Прикладом успішної політики Казахстану аналітики центру вважають рішення Нурсултана Назарбаєва про те, що всі державні службовці повинні володіти казахською мовою, попри те, що майже 40% населення – етнічні росіяни.
І про це на початку програми «За мить».
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіосвобода.ua.
Термін навчання в середній школі депутати скоротили на один рік. Щоб здобути повну середню освіту в Україні, треба буде закінчити 11 класів. Такі зміни до закону ухвалила сьогодні Верховна Рада.
Водночас парламент запровадив обов'язкову дошкільну річну освіту для 5-річних дітей. Влада пояснює необхідність зміни як педагогічними, так і фінансовими аргументами. Натомість опозиції освітні реформи гостро критикують, розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Аби здобути повну середню освіту, українським дітям доведеться вчитися не 12, а 11 років. Відповідні зміни до закону про загальну середню освіту ухвалила Верховна Рада голосами парламентської більшості. За словами секретаря парламентського комітету з питань освіти та науки, депутата-комуніста Катерини Самойлик, 12-річна освіта не знаходить підтримки.
Діти не бажають навчатись саме 12-річній школі. З трьох класів ледь набирається один клас.
Перший заступник голови парламентського комітету з питань освіти та науки депутат регіонал Максим Луцький каже, що відмова від 12-річної освіти, зокрема, дозволить заощадити бюджетні кошти.
Ми вирішуємо проблему і заощаджуємо близько 6 мільярдів бюджетних коштів щорічно. Друге, наші діти не будуть навчатись в дві зміни в школах, тому що класів нема на 12 рік освіти.
Натомість опозиція вважає, що влада вдалася до невиправданого популістського кроку, каже голова підкомітету з базової освіти, депутат нашу українець Олеся Оробець.
Просто готові скоротити на рік навчання, при цьому не скорочуючи програм навчання, тобто забудьте про вихідний суботу, забудьте про нормальне навантаження. Я боюся, що в такому вигляді це просто триває експеримент над дітьми в найгірших його формах.
Член комітету з питань освіти та науки, депутат нашої України Олесь Доній вважає, що таким чином влада намагається наблизити українську освіту до російських, а не до європейських стандартів.
Влада в Україні взяла напрямок на створення єдиного гуманітарного простору з російською Федерації. А це значить, що потрібно тепер уніфікувати українську систему освіти не з тими порядками, які є в Євросоюзі, а з тими порядками, які є в Російській Федерації.
За словами колишнього заступника міністра освіти та науки Максима Стріхи, за теперішніх умов 12-річна середня освіта є адекватнішою.
12 років – це не є чиєюсь забаганкою. Це загальносвітова тенденція, зумовлена тим, що зростає стрімко обсяг інформації та врешті-решт в сьогоднішній умовах, ну, вже ніхто в 16 років не командує полком.
Ще однією новацією стало запровадження обов'язкової дошкільної річної освіти для дітей 5-річного віку. За словами Максима Луцького, ця новація не потребує значних затрат.
За рахунок держави в останній групі дитсадка будуть там додаткові заняття.
Натомість Олеся Оробець вважає, що Україна абсолютно не готова до запровадження обов'язкової дошкільної освіти.
В середньому в нас, дай Бог, щоб було за 50% забезпеченості місцями в дошкільних закладах. Якщо ми говоримо про рівність сільських і міських дітей, то, звичайно, сільських дітей майже немає можливості ходити в дитячі садочки.
На думку Олеся Оробець, запровадження за таких умов дошкільної освіти може призвести до появи ще одного хабара. Тепер батьки платитимуть за те, аби отримати довідку, що їхня дитина здобула дошкільну освіту. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А тепер почуємо ваш голос на Свободі. Скільки треба навчатися в середній школі, щоб здобути гідну освіту?
10 класів достатньо. Тому що колись таке було, і всі розумні були, не дурніші були. Якщо гарні вчителі, якщо вони мають, то вони дійсно за покликанням, достатньо.
Я закінчив 11, і я вважаю, що 12 програма на те розтягнута, і це занадто.
Ну, я думаю, 11 вистачить. 10, я думаю, замало, 12 могло б бути, але мені здається, так вже тих школярів так мучать довго. 11 або 12?
11.
Я думаю, що я по своєму досвіду кажу, що мені вистачило. Мені було більш ніж достатньо, 11, навіть забагато. А батько вчився до 10, закінчив університет і теж не жалівся. Можна й 10, аби бажання вчитися було.
12. 12 – це забагато, це вже 18 років буде сидіти за партами, і так в 11 класі вже не хочеться до школи ходити.
І це була думка перехожих на Хрещатику.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Нурсултан Назарбаєв, котрий вже чимало років є президентом багатого на енергоносії Казахстану, відзначає сьогодні своє 70-річчя. Грандіозні відзначення ювілею, які відбуваються на тлі створення митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану, відвідав також і президент України Віктор Янукович. З подробицями Василь Зілгалов.
Нурсултан Назарбаєв ось уже більше як 20 років править Казахстаном, син пастуха з глухого казахського села, дуже скоро пройшов через сталеливарний цех заводу до посади першого секретаря Компартії Казахстану у 89-му році, коли він став фактично одноосібним господарем процвітаючої нині Середньоазійської республіки. Святкування ювілею Назарбаєва у вівторок відвідали високі іноземні гості на кшталт російського президента Дмитра Медведєва, турецького лідера Абдули Гюля. Відзначення супроводжувалося відкриттям сучасного британського торгового центру, виступом популярного італійського тенора Андреа Бочеллі і традиційними казахськими танцями та співами. На додачу до 70-річчя Назарбаєва Астана відзначає ще й 12-річчя з дня заснування нової столиці Казахстану, бо Назарбаєв вважає зведення нового політичного центру республіки своєю заслугою. Жителька Астани Баян Мусаєва розповіла Радіо Свобода, як радіє нинішньому подвійному святу.
Ми вражені. Тут всюди чути тюркськомовних людей, що з долини Сирдар'ї розселилися в минулому повсюдно. Ми дуже вдячні міській владі Астани, що тут зібрані представники тюркських груп з багатьох регіонів, і ми їх бачимо тут вже впродовж 5-6 днів. Ви можете переконатися, що культура всього тюркського світу представлена тут. Не лише казахська культура, а й культура всіх тюркських народів.
В республіці вважають, що саме завдяки Назарбаєву Казахстан перетворився у регіонального енергетичного гіганта, куди залучені мільярди іноземних інвестицій. Лідер цього середньоазійського енергетичного клондайку завдяки вмілому маніпулюванню у стосунках з Росією, Китаєм і Заходом досяг, здавалося б, неможливого, очолив першим на пострадянських теренах ОБСЄ. Хоча спостерігачі вважають, що економічне зростання Казахстану досягається досить дорогою політичною ціною. За 20 років управління Назарбаєв не лише прибрав до рук всю владу і потиху розширив свої президентські повноваження, він також обмежив владу і політичний плюралізм парламенту, закрив рота критичним засобам масової інформації. Парламент Казахстану зробив правління Назарбаєва фактично довічним і надав йому необмежені можливості у зміцненні позиції його сімейного клану. Окрім необмеженого терміну правління, Назарбаєву офіційно присвоєно статус лідера нації, особисту недоторканність від судових переслідувань не лише йому самому, а й цілої родини. Український президент Віктор Янукович також серед тих, хто вітає Нурсултана Назарбаєва з ювілеєм і навіть нагородив його високоповажність в Астані українським орденом свободи. У відповідь Віктор Янукович очікує приїзду Назарбаєва на свій день народження в Кримський Форос наприкінці цього тижня. Британський політолог Ендрю Вілсон називає подібні політичні процеси на пострадянському просторі, включно з Казахстаном і Україною, напівавторитарною консолідацією, котра стає тенденцією у всьому регіоні і має мало спільного з розвитком демократії. Василь Зілгалоб, Радіо Свобода.
Інтеграція чи поглинання, якою буде модель відносин України та Росії? Це питання обговорювали сьогодні за круглим столом в Київському міжнародному центрі перспективних досліджень. Аналітики центру пропонують розвивати українсько-російські відносини за прикладом Казахстану. Водночас деякі політологи переконані, такий шлях для України неможливий. З подробицями Олена Римовська.
Аналітики Київського міжнародного центру перспективних досліджень дослідили три моделі взаємодії з Росією на пострадянському просторі. Перша – це варіант пасивної інтеграції, за прикладом Білорусі. Друга – модель опору. Цим шляхом, на думку аналітиків, пішла Грузія, втративши внаслідок збройного конфлікту з Росією частину території. І третя – так звана ініціативна інтеграція, яку проводить Казахстан, говорить експерт міжнародного центру перспективних досліджень Максим Борода.
Він не тільки не опирається інтеграцією з Росії, але і робить зустрічні рухи. При цьому Казахстан пильнує власну вигоду, але дотримується незмінної з радянських часів риторики про непорушну дружбу народів.
Прикладом успішної політики Казахстану аналітики центру вважають рішення Нурсултана Назарбаєва про те, що всі державні службовці повинні володіти казахською мовою, попри те, що майже 40% населення – етнічні росіяни. Модель ініціативної інтеграції Казахстану та Росії у Міжнародному центрі перспективних досліджень вважають оптимальним і для України.
Держава, яка є активним гравцем на пострадянському просторі, вона набагато бажаніший партнер і для ЄС, і для НАТО, ніж країна, яка не може дати собі раду у своїх відносинах із найближчим сусідом.
зазначає Максим Борода. Натомість науковий директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко вважає запропоновану модель застарілою. Експерт наголошує, важливим фактором, який унеможливлює розвиток українсько-російських відносин за таким сценарієм, є участь України у різноманітних міжнародних економічних процесах, зокрема світовій організації торгівлі, тоді як Казахстан втиснутий у рамки митного союзу з Росією та Білоруссю.
Оскільки всі країни навколо себе вже створили модель, яка йде далеко-далеко за ті речі, які сумісні з самостійним процесом, який веде Україна, то я думаю, що така теза вона могла б звучати там, скажімо, 15 років тому.
Олександр Сушко додає, Україна має всі шанси розвиватися самостійно, оскільки вже подолала значний шлях у напрямку Європи.
Для Казахстану Росія відіграє роль дуже важливого ресурсу і, можна сказати, навіть моста. Тоді як Україна не потребує моста у вигляді Росії.
Суттєва відмінність Казахстану від України також полягає у тому, що ця середньоазійська держава має значні поклади енергоносіїв, що дають змогу Астані легше маневрувати у відносинах з Москвою. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Свобода сьогодні. Далі у програмі резонансні вбивства в Криму. Хто стоїть за спалахом насильства?
У мене таке впечатлення, що ми повертаємося в бандитські 90-ті.
Найближчим часом керівникові УПА Роману Шухевичу не повернуть звання Героя України. Вищий адміністративний суд зупинив провадження у справі, незважаючи на протести.
Україна понад усе! Україна понад усе!
Сьогодні ніч на Івана Купала. Більше про українські традиції за мить.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
За останні кілька місяців в Криму сталося щонайменше 3 резонансні вбивства. Загинули впливові у політиці і бізнесі люди, причому злочинці діяли нахабно, стріляючи серед білого дня. Невже Крим повертається у бандитські 90-ті, запитують місцеві оглядачі. І більше про становище на півострові будемо говорити з кримським кореспондентом Радіо Свобода Володимиром Притулою. Вітаю, Володю. 3 резонансні вбивства за останні кілька місяців. Чи вже відомо, хто їх скоїв?
Вітаю. 17 квітня був убитий депутат Сімферопольської райради, один з лідерів місцевої організації партії регіонів, впливовий у районі бізнесмен Володимир Попунов. Його застрелили, а потім тіло спалили в автомобілі. Це вбивство і досі не розкрите. Немає жодної інформації про якісь результати розслідування вбивства мера курортного містечка Новофедорівка Олега Колодяжного, застреленого з автоматичної зброї зранку 29 червня. А 2 липня невідомі зловмисники застрелили у власному автомобілі Toyota Camry впливового симферопольського підприємця. Убивця випустив у жертву 4 кулі з пістолета, за даними правоохоронців, системи Браунінг. Місцеві видання звертають увагу на те, що замовні резонансні злочини почастішали після зміни влади в Криму, коли на ключові посади в правоохоронних органах і в виконавчій владі прийшли вихідці з Донеччини. Представники ж опозиції заявляють, що Крим скочується у часи кримінальних розборок, що було характерно для півострова наприкінці минулого століття, каже депутат Верховної Ради Криму від блоку Юлії Тимошенко Андрій Могаричов. Ці події свідчать, що нинішня кримська влада просто не здатна утримати ситуацію в Криму. У мене таке враження, що ми повертаємося у бандитські 90-ті. Це був депутат Юрій Могаричов. Мар'яно?
Володю, а що кажуть з цього приводу представники влади автономії?
За повідомленням Центру громадських зв'язків Головного управління МВС України в Криму, за усіма цими резонансними злочинами порушені кримінальні справи і проводяться активні оперативно-слідчі дії. Їхнє розслідування взяв під особистий контроль начальник Кримського главку міліції Олександр Просолов. Водночас представники преси підмітили, що у Верховній Раді і Раді міністрів Криму останнім часом посилено заходи безпеки, а спікер і прем'єр автономії охороняються ретельніше. Причому, за даними даними місцевої преси, приватною охоронною фірмою з Донеччини. Правда, голова кримського уряду Василь Джарти це спростовує і каже, що нікого не боїться.
Я не боюся, перестерігаюся.
Я не боюся, а перестерігаюся. По-друге, це не приватна структура. Існує указ президента, тож охороняє мене Державна служба охорони. В указі президента це є.
Указ президента це є.
Це був Василь Джарти, один з кримських політологів. На умовах анонімності заявив Радіо Свобода, що підстави для обережності для кримських керівників існують суттєві. Після переформатування кримської влади розпочався перерозподіл грошових бюджетних потоків, зміни на ринку землі і в деяких прибуткових комерційних сферах кримської економіки. Разом з тим, майбутні вибори до місцевих органів можуть радикально змінити конфігурацію кримської влади з усіма економічними наслідками цього, що може спровокувати ще більший сплеск кримінального насилля на півострові, вважає експерт. Мар'яно?
Ми чули кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притулу.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Найближчим часом керівникові ОПА Роману Шухевичу не повернуть звання Героя України. Вищий адміністративний суд у Києві сьогодні зупинив провадження у справі про поновлення звання Героя України діячеві українського повстанського руху, яку ініціював його син Юрій. Представники правих сил, які відстоюють повернення відзнак Бандері Шухевичу, обіцяють не припиняти боротьбу. Детальніше – кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Перед центральним входом Вищого адміністративного суду в Києві зібралося близько 100 чоловік із прапорами політичних об'єднань правого спрямування та із саморобними плакатами на зразок «Героям УПА слава», «Українцям сильна держава», «Тільки влада ідіотів судить справжніх патріотів». Вони вимагали скасувати рішення донецьких судів, які визнали незаконним звання Героя України, які тодішній президент Віктор Ющенко присвоїв Степану Бандері та Роману Шухевичу.
Україна понад усе! Україна понад усе!
Мітинг приурочений до того, що у вівторок Вищий адміністративний суд розглядав позов Юрія Шухевича, який вимагає повернути звання Героя України його батькові. Цей судовий процес свідчить, що влада послідовно намагається знецінити українську історію та національні цінності, сказав Юрій Шухевич.
До президентських виборів було в цьому питанні в Донецьку було одне, а тепер після виборів змінилося на протилежне. З того видно, що це замова.
Вищий адмінсуд зупинив розгляд справи, мотивуючи тим, що не всі позови про скасування статусу Романа Шухевича розглянуті до кінця, а відтак оскаржувати їх рано.
Провадження у даній справі про присвоєння Роману Шухевичу звання Героя України зупинити до розгляду справи за позовом Олінцевича до президента України.
Заявила, закриваючи засідання, суддя Вищого адміністративного суду Раїса Ханова. Із офіційних документів суду випливає цікавий збіг обставин. Раїса Ханова донедавна працювала в Донецькому апеляційному адміністративному суді. Саме в той період він розглядав справи щодо Бандери та Шухевича. Оскарження указів про надання статусу героїв діячам українського визвольного руху ініціював юрист із Донецька Володимир Олінцевич. Він вважає рішення Верховного суду абсолютно законним. Свою позицію він пояснює не ідейними, а суто правовими міркуваннями.
Хочу внести свій вклад постраєння.
Я хочу зробити внесок у створення в Україні правової держави. А в законі чітко сказано, що героєм України може бути тільки той, хто є її громадянином. Це очевидно.
Очевидно.
Рішення Вищого адміністративного суду щодо Шухевича не підлягає оскарженню. Проте позивачі мають намір продовжувати боротьбу, зокрема, звернутися до Верховного суду і подати новий позов після того, як суди завершать розгляд усіх попередніх справ про законність присвоєння звання героїв. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Розбудовувати мережу інтернатів в Україні пропонує прем'єр-міністр Микола Азаров. Він дав доручення міністерствам та обласним адміністраціям направляти дітей із малозабезпечених сімей на навчання в сиротинці, відкрити при них дошкільні відділення, створювати інтернати для обдарованих сиріт. Представники громадських організацій проти такої ініціативи. Чому? І які заклади потрібні дітям, позбавлених турботи батьків? Про це в матеріалі Надії Шостюк.
За даними Державного комітету статистики, в Україні існує 684 інтернати. Кількість дітей-вихованців поступово зменшується, відтак немає потреби збільшувати число цих закладів, зазначає Галина Постолюк, керівник однієї з благодійних організацій. Навпаки, за її словами, слід відмовитися від такої форми виховання дітей. По-перше, це економічно невигідно. На утримання двох дитячих будинків, в яких перебуває сотня сиріт, в рік держава виділяє 10 мільйонів гривень. Для порівняння, якщо дитина виховується у прийомній сім'ї, це у 4-6 разів дешевше. По-друге, і це найголовніше, з інтернатів діти виходять морально скаліченими, зазначає Галина Постолюк.
Тільки 5% дітей, які виховуються в інтернатному закладі, отримують постійну роботу і створюють свою власну сім'ю. 30% з них стають на кримінальний шлях. 50% тих сімей, з якими ми працюємо, знаходяться в групі ризику розлучення, вилучення дітей з цих сімей. 50% – це сім'ї, які створені бувшими випускниками інтернатних закладів.
Інтернатні заклади забезпечують освітні потреби багатьох дітей, і в цьому їх безперечний плюс, зазначає Віра Шинкаренко, начальник відділу освіти осіб з особливими потребами Департаменту загальної середньої дошкільної освіти Міністерства науки та освіти. Для навчання до інтернатів можуть ходити діти з малозабезпечених та неблагополучних родин.
В чому тут суть? В тому, що діти можуть навчатися, приходити, йти додому. Дитина може навчатися без вилучення сім'ї. Це особливо ще дуже важливо для дітей, які мають відхилення у здоров'ї.
Павло Глаченко у 6 років залишився сиротою. За словами Павла, у кращому випадку вихованці інтернатів забезпечені мінімальним матеріальним набором, але вони не мають головного – людського спілкування і розуміння їхніх проблем.
Одна з основних проблем, яку мають випускники інтернатів – це відсутність соціалізації. Вони не підготовлені до життя. Уявіть собі, ви переїжджаєте в іншу країну і у вас немає друзів, родичів, квартири. Все, що у вас є – це знання мови. Спробуйте вижити.
Знання язика. Попробуйте вижити.
За даними Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини, нову родину шукають нині 30 тисяч українських дітей. 97% із них – це діти старші 10 років. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. Сьогодні традиційно в ніч на Івана Купала на теренах України проходять магічні дійства. Неординарні купальські обряди, стрибання через вогнища, плетіння вінків, ігрища та хороводи навколо ляльок опудал здавна знаходять прихильників, розповідає Дар'я Бунякіна.
Магічне та колоритне язичницьке купало або купайло святкували 23-24 червня у день літнього сонцестояння, коли ніч була вдвічі коротша за день. Після прийняття християнства та нашарування вірувань українці почали відзначати народне свято з новою назвою Івана Купала у ніч 6 на 7 липня. Свято виникло дуже давно, каже Тарас Мельник, керівник дитячого фольклорного гурту «Дай Боже».
Дуже давно. Велика глибина цього і традиції появою, мабуть, землеробства, може ще раніше. Це 7-8 тисяч років тому.
Усі обряди на Купала є значною мірою містичними. Чимало з них сьогодні залишаються нерозгаданими. За словами Тараса Мельника, до кінця не зрозуміло, ким є сам Купало, головний персонаж свята. Чи то бог достатку, чи кохання. Інша головна дієва особа – Марена – теж має декілька витлумачень. Ці святкові божества уособлюють чоловіче – сонячне, та жіноче – водяне начало. Молодь виготовляє спеціальні ляльки опудала, купала та марини, та традиційно ховає їх, спалює або топить. Очищення вогнем та водою має важливе значення в купальській обрядовості. Вогонь розпалюють ввечері і підтримують полум'я аж до ранку. Стрибки через купальське вогнище супроводжуються промовляннями та ворожіннями на силу, на здоров'я, на красу, на врожай. Святковим ранком усі мають скупатися у цілющій воді. Ще здавна купала вважають святом молоді, святом кохання. Дорослі чоловіки та жінки теж приходять на гуляння, однак участі у співах вони не беруть. Ольга Карапата, етномузиколог, розповідає.
Які співаються під час розваг. Переважно жартівливо. Місто, де хлопці, дівчата, дівчата весніх хлопці. Хоча відомо, що купальські пісні дівчата співають. Хлопці або відгукувалися, скрикувалися, тому що могли заспівати. Але переважно купальські пісні співають дівчата.
Важливим аспектом купальських свят є пошук пари, створення сім'ї. Ворожіння на кохання, на одруження, кидання вінків здавна мало символічне значення. Дівчата власноруч збирали та плели два вінки, які наступного ранку кидали на воду. Якщо два вінки зійдуться, цього року утвориться пара і дівчина одружиться. Якщо один вінок тонув, дівчина цього року заміж не вийде. Дар'я Бунякіна для Радіо Свобода Київ.
Бажаємо всім гарного купальського вечора. Це була передача «Свобода сьогодні». І з вами була я, Мар'яна Драч. Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Олігархи, лобісти, інші групи впливу будуть стояти, як то кажуть, в загальній черзі.
Зараз розраховувати на те, що спрацює лист журналістів, які направлені президенту, було би утопією.
Які ж вони успішні. Пенсію не повисив, нічого не зробив.
Це «Свобода сьогодні».
Когда закінчиться нефть?
Є речі, які навіть я не можу зробити.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.